nytårsfesten bagerløs i T. Hansen. Kæmpe raketsortiment med 11 dele, spar 53%. Eller populært horisont batterisortiment med 3 dele, spar 25%. T. Hansen, Danmarks største fyrværkeriforhandler.
Sprøjter WC-rens ind i ham adskillige gange. De mishandler ham. Det er nærmest torturlignende ting. Og til sidst, så strangulerer de ham.
Afstraffelse, knivstik og talrige slag med en jernstang, kanyler med WC-rens og brint over ilte, som bliver brugt til at mishandle en 45-årig mand. Det er bare noget af det, du kommer til at høre om i denne udgave af Danske Drabsager. Vi ser nærmere på en omfattende drabsefterforskning, hvor offeret var blevet udsat for en voldsom fysisk afstraffelse. Efterforskerne måtte stille sig selv og retsmedicinerne spørgsmålet, at med så mange alvorlige skader, hvad var så den endelige dødsårsag? Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef for rejseholdet Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Mette Grit Stage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
De myldrer med uniformerede personer i et beboelseskvarter i det centrale Aalborg. Hjemmeværnsfolk i gule veste har afspærret et større område. Kriminalteknikere iført overtræksdragter går frem og tilbage mellem deres udstyrsvogn og en lejlighed, mens betjente kigger i skraldespande og ringer på naboernes døre. Ingen er i tvivl om, at her er der sket noget alvorligt. Næste morgen bliver to personer fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Aalborg. Den ene er en muskuløs mand på 35 år, mens den anden er en 21-årig kvinde med mørkt skulderlangt hår. Inden dørene til retten lukkes, når pressen at høre dem begge nægte sig skyldige i sigtelsen. Manddrab.
En forårsdag i 2021 satte en 45-årig mand sig ind i sin bil og kørte mod en lejlighed i Aalborg. Han skulle mødes med en yngre kvinde, som var hans sugar baby. Han var hendes sugar daddy, altså havde han givet hende flotte gaver, for at hun ville være sammen med ham. Han havde besøgt hende før, men denne gang vendte han ikke hjem igen. Da hans familie kort efter blev bekymret, meldte de ham savnet. Det er starten på den sag, vi ser nærmere på i dag. Bent Især Nielsen, tidligere drabschef for rejseholdet, har sat sig ind i sagen, og han fortæller her, hvordan politiet hurtigt så nærmere på et bestemt kærestepar i Aalborg.
Det er jo en sag, der starter på den måde, som jo mange drabsager starter. Altså et menneske forsvinder, og så bliver det efterlyst. Som vi har talt om mange gange før, så er der mange mennesker, der forsvinder om året, hvor det ikke har noget med kriminalitet at gøre. Men her, det er en 45-årig mand, der lige pludselig forsvinder. Han bliver efterlyst om fredagen, og vi er hen her i foråret 21, og allerede søndagen efter finder man faktisk liget af den pågældende i en helt anden lejlighed, hvor der bor et par. Den kvindelige del af det her par har tidligere haft en forbindelse med den efterlyste mand, og da politiet skaffer sig adgang til den lejlighed, hvor parret bor, de er ikke til stede, men der finder man liget af den savnede. Han er dræbt, der er sket meget vold, han er pakket ind i plastik.
Parets hjem skulle undersøges nærmere, så kriminalteknikerne blev tilkaldt. Kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen fortæller her, hvilket arbejde hans kollegaer i det jyske står overfor.
Kriminalteknikernes opgave det er at bistå politikredsen med at dokumentere gerningssteder. Og i denne her sag her kører man ud til lejligheden, hvor der er foregået noget voldsomt, og der er en person, der er afgået ved døden. Det kollegaerne de gør derude, det er, at allerførst så undersøger man jo adgangsvejene til den her lejlighed. Fordi at hvis ikke man har anholdt nogle personer i forvejen, jamen så må gerningsmanden jo være kommet til og fra gerningsstedet. Og det starter jo faktisk allerede, hvis det er en lejlighed i en ejendom, så starter gerningsstedet allerede helt ned på gaden faktisk. For der kan jo være spor både op og ned af en trappeopgang for eksempel. Så undersøger man, om der er adgang til lejligheden, om låsetøjet virker osv. Plus at man dokumenterer de faktiske forhold. Det kan være, om lyset er tændt, om gardinerne er trukket for, og om der er nogle sådan umiddelbare spor, man kan se, der kan hænge sammen med det, der er foregået. Og efterfølgende så fotodokumenterer man simpelthen ting, fastfryser situationen i alle lokalerne. Og hvis der ligger en død person, så skaber man en adgangsvej hen til den afdøde ved dels at afsøge gulvet for solaftryk osv., inden at man begynder at træde hen mod den afdøde. Og så til kammeren retsministeriet, der kommer og laver et ligsyn. Og når det er så overstået, og liget er blevet bragt ud fra gerningsstedet, jamen så går den egentlige undersøgelse først i gang, hvor man tager lokale for lokale. Man optager de her oversigtsfoto, og så tager man detaljfoto af så mange man kan. Altså for eksempel et sofabord, hvis der har været drikkelag, eller man kan se, der står 2 glas eller 4 glas, et askebær, der er fyldt osv. Det er jo en gave til kriminalteknikerne med fingeraftryk på flasker og DNA på flaskehalse og DNA på cigaretskodder osv. Og så bruger man sin sunde fornuft og prøver at danne sig et indtryk af, hvad er hændelsesforløbet her? Er der nogle gerningsvåben, man skal lede efter? Og der kommer jo oplysninger hele tiden om, hvis den lokale politikreds, de begynder at efterforske, og de skal jo have informationen så hurtigt som muligt omkring fund i lejligheden, som kriminalteknikerne de finder efterhånden, som de kommer frem og undersøger lejligheden.
Der blev fundet mange genstande i lejligheden, som var blevet brugt mod ofret. Alt skulle undersøges grundigt, og det var vigtigt at fastslå, hvor mange mennesker, der havde været til stede.
I forbindelse med undersøgelsen, så har man fundet gerningsvåben, blandt andet en jernstang og en kniv. Der er også sket omsnøring af halsen på offer, og der gælder det om at dokumentere og sikre de her forskellige ting, og sørge for, at der bliver optaget DNA og fingeraftryk på de her forskellige effekter, det drejer sig om, sådan at man kan udelukke, at der kan være tale om andre personer, der er involveret. Altså, hvis man undersøger sådan en lejlighed som denne her, kunne man forestille sig, at det var sådan et sted, hvor der var drikkelag og den slags ting. Og der kan jo være fingeraftryk fra mange forskellige mennesker, og der gælder det om at få ud af, og hvor mange har været til stede i forbindelse med det her overfald, som det, i den her sag taler om.
De tekniske beviser bekræftede, at det kun var kæresteparet og offeret, der havde været til stede under drabet. Efterforskningen viste, at det var kvindens nye kæreste, som havde udgivet sig for at være hende, og dermed lukkede den 45-årige mand hjem til parets adresse. Bent Især Nielsen fortæller.
Og derhen starter så noget, der må beskrives som et ualmindeligt grusomt, nærmest voldsorgie, fordi det er ikke grænser for, hvad de udsætter ham for, inden de dræber ham. De sprøjter WC-rens ind i ham adskillige gange med en injektionssprøjte ind i årene på ham. De mishandler ham, det er nærmest torturlignende ting, og til sidst så strangulerer de ham.
I sektionsstuen på Retsmedicinsk Institut i Aarhus ligger liget på ryggen på stålbordet. Der er køligt, mens fagfolkene omkring gør klar til at foretage en obduktion. Et blik på den døde, og det står klart for alle, at offeret har været udsat for vold. Massiv vold. Over 40 stiksår tæller retsmedicineren. Flere slag i hovedet og på kroppen. 9 ribben er brækket, og der er en række stiksår efter en kanyle, som har sprøjtet WC-rens og brintoilte ind i mandens krop. På halsen er der antydningen af noget, som retsmedicineren vil se nærmere på. Her kan svaret, de leder efter, måske findes.
Den afdødes krop var dækket af utallige skader, og det blev en stor opgave for retsmedicinerne at få klarlagt, hvad der præcis var sket. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller her, hvad obduktionen viste.
Den viste, at afdøde havde talrige læsioner, og det var læsioner på grund af skarp vold, altså stik, snit. Og det har jo så været anvendt et skarpt instrument som for eksempel en kniv eller flere knive. Derudover var der også stumpvold, det vil sige slag med typisk en genstand, som for eksempel et jernrør, kunne så have været baseballbat eller en sten eller hvad. Og så var det et mærke på tværs af halsen, en snørefure, altså noget, der var blevet snøret eller strammet omkring afdødes hals. Derudover var der punktformede blødninger i øjnenes bindehænder og i mundslimhinden, og der var brud af skjoldbruskhornene. Og det vil sige mærke på tværs af halsen, de punktformede blødninger og brudene på skjoldbruskhornene viser, at her har det været kvælning med noget, der har været strammet omkring afdødes hals, som snor, bælte osv., nu i den stil. Og det viste sig, har jeg også forstået, at det var brugt et bælte. Og det passede godt med størrelsen, altså bredden på det her mærke på halsen, passede godt med et bælte. Og det var dødsårsagen. De andre læsioner, det var talrige, men var ikke i sig selv dødelige.
Når man bliver slået med et jernrør eller en jernstang, hvilke skader giver det på kroppen?
Det giver blå mærker. Det kan give brud af knogler, hvis det bliver slået rigtig hårdt. Og blødninger i underhuden og muskulaturen kan også give brud af huden og altså få det, vi kalder kvæstningssår, åbne sår. Det vil typisk være, hvis det bliver slået rigtig hårdt, eller hvis det nu er, skal vi sige, hvis det nu er blevet brugt et jernrør, enden på rør, kan det være en skarp kant for eksempel, som flår og flænser.
Det viste sig i den her sag, at den afdøde også havde fået indsprøjtninger med Brintoilde og WC-rens. Hvad gør det ved en krop, hvis man får det sprøjtet direkte ind?
For det første vil det påvirke vævet der, hvor det er sprøjtet. Og det vil sige, at der kan du få lokal død af vævet, det vi kalder nekrose. Og så er det også, hvis disse stoffer kommer ind i blodbanen og bliver ført rundt, så kan de jo beskadige væv rundt omkring i kroppen. Altså WC-rens, det kan i hvert fald lave voldsomme vævsirritationer rundt omkring i kroppen. Så man kan jo altså dø af det. Men i det her tilfælde, så nåede disse stoffer tilsyneladende ikke at beskadige kroppen, fordi han blev dræbt på anden måde. Også i det her tilfælde ved kvælning.
Den samme aften, hvor liget var blevet fundet, anholdt politiet også kæresteparet og sigtede dem. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen fortæller mere om parets forhold til den dræbte.
Det, der kommer frem i sagen, den blev i medierne døbt, har jeg set i flere overskrifter, som sugar daddy-drabet. Og det vil sige, at den her relation, der har været til den kvindelige, hun er kun nogen 20 år, hun har haft en eller anden form for relation til den nu dræbte mand, som i hvert fald kan vurderes af nogen som et sugar daddy-lignende forhold. Altså hun har fået penge af ham for seksuelle ydelser. Og som lytterne ved, så er der en grænse for, at man kan godt give hinanden gaver, og ud den anden ende, der er man prostitueret. Og så er der det her gråzoneområde, man har benævnt som sugar daddy. Og det, der kommer frem i sagen, det er, hun fortæller sin noget ældre samlevende mand, at den her nu dræbte, han overskrede hendes grænser mange gange, dengang hun kendte ham. Det får i hvert fald parret til at sige, det skal han betale for.
Både manden og kvinden indrømmede, at de havde udøvet vold mod den nu afdøde mand, men ingen af dem ville tage skylden for selve drabet. Kvinden beskyldte kæresten for at være gået amok, og kæresten beskyldte kvinden for at være den, der havde strammet et bælte om offerets hals. Bent Især Nielsen fortæller her, hvad politiet gør, når flere personer er anholdt i samme sag.
Når man i en drabsag skrider til anholdelse, hvor der er flere gerningsmænd, så er det helt afgørende vigtigt, at man fra start af får isoleret de her mistænkte. De er jo ikke dømt på det tidspunkt der. Og det vil sige, at de skal afhøres hver for sig, de skal undersøges, de skal undersøges af kriminalteknikere, de skal undersøges af retsmediciner. Der er nok mange lyttere, der tænker, hver gang de hører retsmedicin, så er det kun døde mennesker. Men retsmedicinsk arbejde, det er også ofte at undersøge overlevende ofre, men også mistænkte gerningsmænd får spor på dem, så alt skal foregås isoleret, så ikke de kan samstemme forklaringer, så ikke de påvirker spor fra den ene til den anden. For i den her sag er der jo rigtig mange ting, når der er begået så meget vold som der her, så er der formentlig også fundet DNA, der er måske fundet fingeraftryk på sprøjter, på WC-rens dunke. Der er rigtig mange ting, som gør, at man jo kriminalteknisk og retsmedicinsk skal sige, hvem at de her tiltalte har gjort hvad? Er det kun den ene, eller finder man spor, fingeraftryk, DNA fra begge to? Og det skal jo så underbygges af meget grundige afhøringer hver for sig. Først åbne afhøringer, fortæl hvad du vil, og det er jo ofte, at man ikke lige starter med at tilstå, hvis man er gerningsmand, men fortæller noget, som måske ikke er helt i overensstemmelse, som sætter ind i et bedre lys i forhold til den anden mistænkte på det tidspunkt. Og så kommer der på et tidspunkt, så kommer der den afhøringsmetode, der hedder forhold. Nu er vi færdige med at afhøre åbent, og alt, hvad du vil sige, nu begynder vi at gå den anden vej. Er vi enige om, du har sagt sådan og sådan og sådan? Nu skal du høre, den anden i sagen siger altså sådan og sådan og sådan. Ja, jeg holder fast. Ja, men du skal også lige vide, vi har fundet din DNA og dine fingeraftryk der, osv.
Under mishandlingen havde offeret fået mindst 40 knivstik- og snitlæsioner flere forskellige steder på kroppen. Han var blevet gennembanket med et jernrør, hvilket forårsagede 9 brækkede ribben, og han var et ukendt antal gange blevet udsat for kanyleindsprøjtninger med WC-rens og brintoverilte. Den endelige dødsårsag var, som sagt, strangulation med et bælte. Tidligere drabschef Bent Især Nielsen fortæller.
Sagen får man sådan set til at reflektere lidt over, hvor mange sager vi egentlig ser, hvor lang tid sådan nogle følelser som jalousi og hævn kan overvinde og forårsage meget alvorlig kriminalitet og meget brutal vold og mishandling lang tid efter, fordi at jalousien og vreden er så voldsom. Vi ser det faktisk desværre i rigtig mange sager. Og egentlig er det her jo også et slags trekantsdrama. Uanset om det er et sugar daddy-lignende forhold, så hun har i hvert fald haft en relation til den dræbte tidligere. Det fortæller hun om til sin nye mand på en måde, og jeg ved jo ikke, om det er rigtigt eller forkert, hvad hun fortæller, men det er i hvert fald det, der gør, at han bliver så vred og så hissig og så jaloux og så hævngærig på hendes vegne, at han i hvert fald beslutter for hende overbevist om, det skal altså betales tilbage. Så for mig at se, har vi to klassiske motiver blandt den her, nemlig jalousi og hævn.
Den store nytårsfest starter i Bilka. Få for eksempel en fersk oksemørbrad på op til 1,5 kilo til 175. Kattedårgis til en 20'er. Kims chips til en 10'er. Et stort drikkevaremarked med for eksempel Smirnoff Ice eller Mokai til en 5'er. Og en flaske Calvé Chablis til 89 kroner. Hvem kan? Bilka.
Vi starter året med at rydde op, ikke med at snyde. Hos Dahls Bolighus kalder vi tingene, hvad de er. Restsalg. Udgået designs fra 2025 til skarpe, ærlige priser uden falske førpriser. Bare ærlige besparelser og plads til nyt i 2026. Shop restsalg i Glostrup eller Odense eller på dalsbolighus.dk.
Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
Absolut da.
Jeg er lidt nysgerrig.
Bare for at se, hvad der rører sig.
Er du åben over for et jobskifte?
Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
Der skal ikke meget til for at skabe en romantisk aften. Lidt forberedelse fra dig og pizza-restaurante. Pizza-restaurante fra Dr. Oetker. Smager som på en italiensk restaurant.
Den nu 36-årige mand sætter sig foran dommeren, klar til at forklare sig. Han vil sige sandheden og fortælle alt, hvad der skete. Med rolig stemme giver han hver eneste detalje. Hvordan han slår, sparker og tæsker løs på sit offer. I minutter og timer. Han er vred, og offeret skal afstraffes. Hans temperament er rødglødende, da han tager en jernstang og lader slagene falde. Igen og igen. Indtil offeret falder om. Udmattet, hjælpeløs og blødende. Men afstraffelsen er langt fra slut.
Politiet havde nu indsamlet talrige beviser og var klar til at få sagen prøvet ved retten. Under mishandlingen og drabet havde parret også overført penge fra mandens MobilePay-konto til dem selv. Forsvarsadvokat Mette Grit Stage fortæller her, hvad kæresteparret var tiltalt for.
Den her sag vedrører et kærestepar, som var tiltalt for i forening at have begået røveri af særlig grov karakter mod den afdøde, og jo samtidig også have slået ham ihjel. Det, de havde så nærmere gjort ved ham, det var en ret omfattende voldsudøvelse, hvor de skulle have snittet ham adskillige gange med kniv og stukket ham med kniv og givet ham slag med en jernstang, og de skulle have simpelthen fyldt nogle kanyler med brintoverilte og WC-rens, og så havde man sprøjtet det ind i hans krop. Og til sidst i det her voldsforløb havde de taget en livrem rundt om halsen på den afdøde og så strammet til, og det var så det, der gjorde, at han afgik ved døden. Inden han døde, der havde de tvunget ham til at overføre 10.000 kroner fra sin MobilePay og til den ene af de tiltaltes konto. Og det var derfor, at de også blev dømt for groft røveri.
Retten vurderede, at sagen havde skærpende omstændigheder, da drabet var særligt brutalt og langtrukken. Derfor blev straffen hårdere end de sædvanlige 12 års fængsel, man normalt får for et drab.
Det her kærestepar blev i byretten begge to idømt 14 års fængsel. Det, som retten lagde vægt på i skærpende retning, det var, at der var tale om en meget grov voldsudøvelse, som foregik over adskillige timer. Altså, det var groft, det var brutalt, det var langstrakt. Udover at de tiltalte skulle dømmes for drabet, så skulle de jo også have en dom for det røveri, der var indeholdt i episoden, og det var derfor, man lander på det her niveau.
De skærpende omstændigheder fik altså dommen op på 14 års fængsel i første omgang.
Det var kun kvinden, der ankede dommen til landsretten, og landsretten nedsatte straffen til fængsel i 13 år. Landsretten tillagde det som sagt betydning, at kvinden var relativt ung, og jo altså noget yngre end sin daværende kæreste, den mandlige tiltalte. Der var 15 års forskel på dem. Og grunden til, at landsretten har lagt vægt på det, det er jo formentlig, at landsretten har vurderet, at der så har været en eller anden ubalance i deres magtforhold. Således at forstå, at kvinden jo, qua det hun var noget yngre, har også har været, hvad skal man sige, en form for underdog i det her. Og det kommer også til udtryk ved nogle af de andre ting, som landsretten lagde vægt på, da de nedsatte kvindens straf til fængsel i 13 år. Nemlig, at det var den mandlige part, den mandlige tiltalte, der havde fået afdøde til at komme til lejligheden, og at en stor del af volden var blevet udøvet af den mandlige tiltalte. Med andre ord, at kvinden havde en mindre aktiv rolle i det her.
Under sagen kom det også frem, at parret havde indkøbt plastiksække og flyttet mandens bil, hvilket for tidligere drabschef Bent Især Nielsen til at understrege, hvorfor det er så vigtigt, at politiet rykker hurtigt ud.
Om søndagen, tre dage efter han er forsvundet, der bliver liget af ham fundet viklet ind i plastik. Og det havde næppe været en langsigtet plan at lade ham ligge der. Så havde politiet ikke, og det tænker jeg bare igen mange gange, hvor vigtigt det er, at politiet hurtigt får fat om sager, som tilsyneladende bare er forsvindingssager. Fordi man kunne jo godt forestille sig, at det lige pakket ind i plastik, det var blevet borttransporteret og skilt sig af med, hvis der var gået lidt længere tid. Så det er også en refleksion, jeg sidder tilbage med rent efterforskningsmæssigt.
Sagen fik altså et retsligt punktum, og kæresteparet kom begge bag lås og slå i mange år. Tak til tidligere drabschef Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, forsvarsadvokat Mette Grit Stage og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Musik af potmusik.dk, tilrettelagt af journalist Katrine Fuglsang Thomsen, Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.